Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodanka Vujanić.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobar dan. U Dnevniku danas izdvajamo.
Sud Bosne i Hercegovine odobrio ukidanje mjera zabrane za Orića.
Uhapšen Jerko Ivanković-Lijanović.
Akcija Lager, policija Republike Srpske kriminalistički obradila 14 lica, uključujući i dva policajca.
Referendum demokratsko pravo građana, kažu pravni stručnjaci u Republici Srpskoj.
Potpisan ugovor za prvu vjetroelektranu u Srpskoj.
Odbojkašice Srbije večeras protiv Rumunije na evropskom prvenstvu.
Vrijeme danas u većini krajeva oblačno i svježe uz slabu kišu mjestimično.
Odbrana Nasera Orića optuženog za zločine protiv srpskih ratnih zarobljenika na području Bratunca i Srebrenice zatražila je na današnjem ročištu u sudu Bosne i Hercegovine ukidanje mjera zabrane koje je sud donio 5. jula ove godine. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine se djelimično složilo sa ovim prijedlogom, izvještava Radan Škipina.
Uz obrazloženje da ukupno 31 svjedok koje je tužilaštvo BiH predložilo u postupku protiv Nasera Orića i Sabahudina Muhića živi na teritoriji Republike Srpske i da optuženi u slobodno kretanje teritorijom Federacije BiH ne bi mogao imati uticaj na njih, tužilac Miroslav Janjić saglasio se sa zahtjevom da se optuženom djelimično ukinu dosadašnje mjere zabrane. Ranijom mjerom Oriću je kretanje bilo dozvoljeno samo na teritoriji Sarajevskog i Zeničko-Dobojskog kantona u Federaciji BiH uz oduzimanje pasoša i obavezno javljanje jednom sedmično policijskoj stanici u Sarajevu. Orićev advokat Lejla Čović iskoristila je priliku i da suprotno cilju današnjeg ročišta ospori kredibilitet predloženih svjedoka po sve tri tačke optužnice, a neke od njih nazvala je i psihički poremećenim osobama, iako su očevici ubistva Slobodana Ilića u selu Zalazje 12. jula 1992. godine, Milutina Miloševića u selu Lolići 15. avgusta i Mitra Savića u selu Kunjerac u decembru iste godine.
Odbrana smatra da ne postoji razlozi da se te mjere zabrane produže, jer smatra da ne postoji ni osnovana sumnja da je optuženi počinio krivična djela koja mu se stavljaju na teret.
Tužilac je, reagujući na kvalifikacije odbrane, obavijestio sud da među predloženim svjedocima ima ukupno 10 direktnih svjedoka koji su vidjeli ubistva tri srpska ratna zarobljenika za koja su optuženi Naser Orić kao ratni komandant i Sabahudin Muhić kao pripadnik takozvane armije Republike BiH u Srebrenici. Iako suđenje još nije ni počelo, izigravanje postupka i omalovažavanje srpskih žrtava i svjedoka zločina uveliko je na djelu. Nadmeno i samouvjereno ponašanje advokata i optuženog Orića ukazuje da vjeruju u haški ishod i sarajevskog suđenja i faktičko obaranje optužnice za evidentne zločine. Dosadašnje ponašanje tužilaštva i suda BiH itekako im ide na ruku. Od kada je prije 6 godina tužilaštvo BiH preuzelo od okružnog tužilaštva u Bijeljini predmet koji je bio pred podizanjem optužnice protiv Orića, do septembra ove godine ništa nije urađeno, sve do iznuđene optužnice potvrđene 9. septembra nakon Orićevog puštanja na slobodu iz švajcarskog pritvora. Aktuelna optužnica redukovala je Bijeljinsku sa 9 ubijenih u Zalazju na svega 3, a da ne govorimo o likvidacijama 3200 ubijenih Srba u Srednjem Podrinju, od kojih su neke krajnje monstruozne. Sud će se u zakonskom roku izjasniti o današnjim prijedlozima, a uoči početka suđenju Oriću i Muhiću za krivična djela ratnog zločina iz člana 144 Krivičnog zakona Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.
Hapšenje. Nekadašnji federalni ministar poljoprivrede Jerko Ivanković-Lijanović uhapšen je danas sa još 4 osobe zbog sumnje da je organizovao udruženje koje je uslovljavalo poljoprivrednike da prilikom isplate podsticaja u poljoprivredi pripadnicima udruženja u gotovini isplaćuju polovinu uplaćenih podsticaja.
U akciji su uhapšeni savjetnik ministra u prethodnom sazivu Vlade Federacije BiH Suad Čamđić, potpredsjednik Narodne stranke Radom za boljitak Mersad Šerifović, bivši ministar poljoprivrede u vladi Tuzlanskog kantona Edina Janović, koji je trenutno ministar za trgovinu i turizam u istoj vladi. Uhapšena je još jedna osoba iz Odžaka koja je bila zadužena za praćenje efekata novčane podrške u poljoprivredi u Federaciji BiH.
Hapšenje je u Republici Srpskoj policije u okviru akcije Lager na području Banja Luke pretresla 14 lokacija i kriminalistički obradila 14 lica, od kojih 7 radnika šumskog gazdinstva, 5 samostalnih prevoznika i 2 policajca Centra javne bezbednosti Banja Luka. Kako saznajemo, riječ je o Sretku Kondiću, Miroslavu Bataru, Milutinu Šipki, Milu Kvočki, Miši Babiću, Draganu Đikiću, Bosiljki Zečeviću, Đorđu Stjepanoviću, Zoranu Njenjetoviću, Draženki Kovačević, Rajki Šteković, Radi Stjepanoviću i policajcima čiji su inicijali Rđ i DG. Portparolka Centra javne bezbjednosti Banja Luka, Marija Markanović, nije navodila imena, ali je istakla da će nakon dokumentovanja predmeta u redovnoj proceduri protiv ovih lica biti dostavljen izvještaj Okružnom tužilaštvu Banja Luka.
Akcija je bila usmjerena na otkrivanje i dokumentovanje krivičnih djela šumska krađa, nedozvoljena trgovina i zloupotreba službenog položaja ili ovlašćenja za izvršioce za koje postoje osnovi sumnje da su krivična djela vršila tokom 2015. godine na području grada Banja Luka. Tokom navedene akcije, na osnovu naredbe Osnovnog suda, izuzeta je određena dokumentacija koja će poslužiti kao dokaz za navedena krivična djela. Pored navedenog, pronađeno su sredstva izvršenja, šumski čekići i više mobilnih telefona sa pripadajućim i drugim SIM karticama. Također, na osnovu naredbe izvršen je pretres na 14 lokacija kojom prilikom su izuzeti predmeti, ali i tokom cijele realizacije akcije oduzeto je ukupno 300 kubnih metara drvnih sortimenata koji su deponovani u robne rezerve u Banjoj Luci.
U toku je dnevnik Radija Republike Srpske. Demokratsko je pravo građana da se o svemu izjasne na referendumu, pa i o radu suda i tužilaštva Bosne i Hercegovine, smatra dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović. Pravni stručnjaci smatraju da tvrdnje koje se uglavnom iznose van Republike Srpske da je riječ o referendumskom pitanju koje je iz domena nadležnosti organa institucija BiH nisu utemeljene i riječ je o negaciji demokratskog prava. O sprovođenju referenduma u Srpskoj bit će riječi na 12. Međunarodnom savjetovanju pravnika Oktobarski pravnički dani koji će u Banja Luci biti održani 2. i 3. oktobra na Pravnom fakultetu. Na pravničkim danima učestvovaće stručnjaci iz oblasti prava iz Republike Srpske, Federacije Srbije, Rusije, Bjelorusije i drugih zemalja. Opširnije u prilogu Gostimir Keskić.
Određivanje datuma održavanja referenduma u Republici Srpskoj, radu suda i tužilaštva BiH najdirektnije zavisi od rokova i procedura koje će dovesti do pravne osnove situacije u kojoj će Republički parlament moći da utvrdi datum raspisivanja, izjavio je član Komisije za sprovođenje referenduma u Republici Srpskoj, radu suda i tužilaštva BiH Mile Dmičić. Prema riječima Dmičića, svima, pa i Republici Srpskoj i njenim građanima, pripada pravo da se izjasne o aktuelnom pitanju koje je u nadležnosti entiteta s obzirom na organizaciju, strukturu i način funkcionisanja BiH kao složene zemlje.
Ovo je demokratski način provjeravanja političke volje građana u Republici Srpskoj naspram funkcionisanja pravosudnih organa i institucija, što znači stvaranje osnove koja će poslužiti predstavnicima Republike Srpske u zajedničkim organima i institucijama u reformisanju treće poluge vlasti koja ne postoji u ustavnom sistemu i Ustavu Bosne i Hercegovine.
U Republici Srpskoj nakon referenduma o sudu i tužilaštvu BiH može uslijediti naredni referendumi ako ne bude bilo pomaka u ovoj oblasti, smatra dekan Banjalučkog pravnog fakulteta Vitomir Popović. On je naveo da pitanje rada suda i tužilaštva BiH zaslužuje pažnju i sa aspekta njihove nadležnosti, ovlašćenja, finansiranja i brojnih drugih pitanja.
Ne sporim činjenicu da, dakle, taj sud može da ima određena ovlašćenja, određena nadležnost, dakle, na kraju to je zakonom i predviđeno, ali mogućnost da izuzima i da bira predmete kojim u polovici stvari ne spadaju nadležnost, ozbiljno dovodi u sumnju i krši član 6 Europske konvencije koja čini sastavni dio ovog zakonodavstva, dakle, kada govori o pravu na pravičan pristup.
Potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić danas je ponovio da će Bošnjaci uputiti apelaciju Ustavnom sudu BiH, te zatražio da visoki predstavnik poništi odluku Narodne skupštine Republike Srpske o raspisivanju referenduma.
I vjerujemo da ako OHR visoki predstavnik želi ostvariti svoju dejtonsku misiju, odnosno misiju koju imaju da zaštite dejtonski mirovni sporazum, vjerujemo da će ovu odluku Narodne skupštine poništiti.
Pravnici se slažu da je referendum demokratsko pravo koje nije sporno i koje je sadržano i u međunarodnom pravu, te da je problem stav nekih koji misle da je sporno da Srbi imaju takvo pravo.
Uskoro će biti poznati rezultati analize koju je sudija Joana Korner uradila u tužilaštvu i sudu BiH po pitanju predmeta ratnih zločina, rekao je danas u Sarajevu ambasador OEBS-a u Bosni i Hercegovini Jonathan Moore.
Moore je nakon sastanka s disciplinskim tužiocem Arbenom Muterzićem u Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine rekao da je sudija Korner 3 sedmice boravila u Bosni i Hercegovini. On je istakao da referendum u Srpskoj o sudu i tužilaštvu BiH nema nikakvu vezu sa analizom koju OEBS radi kada je u pitanju rad ovih pravosudnih institucija po predmetima ratnih zločina.
Klub Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske podnijeće krivične prijave protiv ministra financija Republike Srpske Zorana Tageltije i direktora Republičkog sekretarijata za zakonodavstvo Steve Ivančevića zbog nepoštivanja odluke Ustavnog suda BiH prilikom izrade zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju, najavio je danas šef kluba Mujo Hadžiomerović.
On je rekao da je ovaj zakon koji je Narodna skupština usvojila 17. septembra u suprotnosti sa Zakonom o osiguranju BiH, na osnovu kojeg nacrt mora biti dostavljen na davanje mišljenja Agencije za osiguranje Bosne i Hercegovine, što je svojevremeno potvrdio i Ustavni sud.
Šef predstavništva Republike Srpske u Rusiji Duško Perović izjavio je za radioteleviziju Republike Srpske da je Zarubežnjeft kupio naftnu industriju Republike Srpske preko svoje kompanije kćerke Njefte Gazinkor. Perović je odbacio optužbe bivšeg šefa predstavništva Republike Srpske u Rusiji Gordana Milinića, koji je izjavio da privatizacija rafinerije i nafte industrije Republike Srpske nije obavljena preko Zarubežnjefta, već je, kako je nazvao, formirano preduzeće Njefte Gazinkor, koje su kasnije kupile razne privatne firme, među kojima je firma Duška Perovića. Ove optužbe Duško Perović naziva neutemeljenim.
Optužbe su užasne, bez pokrića, znači Zarubežnjeft, to jest privatizacija naftne industrije Republike Srpske je kupio Zarubežnjeft preko svoje kompanije ćerke, koja je 100%-na kompanija, zove se Njefte Gazinkor. Prošle godine je bilo pitanje u parlamentu postavljeno ministru energetike Željku Kovačeviću. On se obratio rukovodstvu Zarubežnjefta i Zarubežnjeft je poslao izvod iz sudskog registra ko je vlasnik Njefte Gazinkora, znači to je država, Zarubežnjeft je u vlasništvu 100% države i dalje kao ćerka kompanije u vlasništvu 100% taj paket akcija koje je kupila Republika Srpska. Znači 75% je vlasnik Zarubežnjeft, 5% je Vnješekonom banka, držala se akcija tih 5% je Globex banka, subsidiary banka Vnješekonom banke, pošto je ona dala finansiranje. Prema tome nema nikakvih, niti sam imao ovlašćenje za račune, niti sam ja tada radio za Republiku Srpsku, ja sam radio tada za Zarubežnjeft. Prema tome, a gospodin će biti tužen u najbliže vreme, pa će morati da dokaže sve te navode i sve te lažanije i neistine.
U nastavku dnevnika slušajte.
Potpisan memorandum o unapređenju energetske efikasnosti.
S Vučićem neću da pričam, ko je taj Nikolić, izjavio Zoran Milanović.
Vučić odgovorio, razgovarao bih i sa crnim đavolom.
Ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić i generalna direktorka Elektroprivrede Republike Srpske Branislava Milekić potpisali su ugovor o koncesiji za izgradnje i korišćenje vjetroelektrane Hrgud opština Berković. Ukupna vrijednost investicije procijenjena je na 127 miliona maraka. Instalirana snaga vjetroelektrane prvog objekta ove vrste u sisteme Elektroprivrede Republike Srpske iznosit će 48 megavata. Opširnije Nenad Stupar.
Izgradnja prve vjetroelektrane u Republici Srpskoj biće finansirana kreditnim sredstvima Njemačke razvojne banke u iznosu od 60 miliona maraka, naglasio je nakon potpisivanja koncesionog ugovora ministar industrije, energetike i rudarstva Republike Srpske Petar Đokić. Rekao je da je ovo samo još jedan dokaz da je vlada Srpske u potpunosti opredjeljena za ulaganje u obnovljive izvore energije.
Koncesija se daje na period od 50 godina. Koncesijna naknada će biti u vrijednosti 3,6% od ukupnog prihoda ostvarenog od proizvodnje električne energije na ovom objektu. Smatramo da na ovaj način Republika Srpska ide u dalji strateški razvoj sektora energetike na način da postiče proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i da će ovo, nadamo se, biti prvi objekat ovog tipa izgrađen u Bosni i Hercegovini.
Elektroprivreda Republike Srpske opredijelila se za Hrgud zbog najperspektivnije lokacije nakon što su sprovedena istraživanja. Da bi počela izgradnja, biće potrebno izvršiti dodatna mjerenja. Direktorka elektroprivrede Branislava Milekić naglasila je da je za izradu projektne dokumentacije potrebno 24, a izgradnju vjetroelektrane 18 mjeseci.
Elektroprivreda Republike Srpske je potpuno i kadrovski i u svakom drugom pogledu osposobljena za realizaciju jednog ovakvog projekta. Svjesni smo činjenice da moramo pristupiti intenzivnije izgradnji malih hidroelektrana, vjetroelektrana i drugih elektrana koje su bazirane na obnovljivim izvorima energije.
Naredni objekat ovakve vrste također bi trebalo da se gradi u Hercegovini na lokalitetu Trusine, a već je i dodijeljena koncesiona naknada. Trusina bi prema riječima resornog ministra trebalo da počne s radom 2018. godine.
Elektroprivreda Republike Srpske dalje će insistirati na povećanju cijene električne energije, naglasila je direktorka ovog preduzeća Branislava Milekić. Kaže da je opravdan zahtjev distributera koji zbog postojećih cijena nisu mogućnosti da ulažu u infrastrukturu i razvoj.
Elektroprivreda Republike Srpske nije odustala od svojih zahtjeva, niti je povukla svoje zahtjeve. Znači, mi nećemo podnositi ponovo zahtjeve za povećanje cijene električne energije. Regulatorna komisija je obustavila postupak donošenja konačne odluke o povećanju cijene električne energije iz formalnih razloga vezano za status pojedinih članova regulatorne komisije i ona će taj postupak nastaviti kad se za to steknu uslovi.
Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske i 11 gradonačelnika i načelnika opština i direktori javnih ustanova potpisali su memorandum o razumijevanju u vezi s unapređenjem energetske efikasnosti.
Cilj projekta jeste rekonstrukcija 35 objekata prosvjete i zdravstva kako bi se poboljšala energetska efikasnost, ali i smanjilo izdvajanje za materijalne troškove. U prvom krugu planirano je saniranje 11 objekata. Projekat energetske efikasnosti financiran je od kredita Svjetske banke u iznosu od 32 miliona američkih dolara, od čega je 12,8 miliona namijenjeno Republici Srpskoj.
Tekstilna firma Trendtex već 4 godine radi u iznajmljenim prostorijama trebinjskog Novoteksa firme u stečaju, čija je sudbina još neizvjesna. Trendtex iznajmljuje i Novoteksove mašine. Proizvode HTZ opremu za evropsko tržište, a trenutno im je potrebno još 80 radnika. Više u prilogu Momira Milića.
Firma Trendtex, koja već 18 godina posluje u Prijepolju i Doboju jugu, radi za iste naručioce firmu Kave Inicijal iz Francuske i Inicijal iz Njemačke. Ove dvije firme za koje Trendtex šije isključivo HTZ opremu, robu izvoze po svim evropskim zemljama. Novotex je već 4,5 godine u stečaju i još nije riješen njegov status. Da li je Novotex očuvan kao proizvodna cjelina, govori rukovodilac Trebinske podružnice Trendtexa Saša Kojović.
Kompletno sve mašine koje su bile i ranije i tu su, kao vidite, znači sada ima dosta mašina koje su zastarjele tehnološki, za koje nema se ni kupnje rezervnih dijelova. Međutim, ako Bog da, mi u vrlo skoro vrijeme rješavanje svih ovih statusa objekta i to, idemo u kupovinu novih mašina i osposobljavanje novih linija.
Trendtex je protekle 4 godine radio s prekidima, a već 15 mjeseci rade bez prekida. Zaposleno je 160 radnica, a 20 djevojaka trenutno je na obuci. Trendtexu je trenutno potrebno još 80 radnica, jer posla ima za narednih 10 godina, kaže Saša Kojović.
Sad se susrećemo sa tim problemom oko obuke, jer nemamo obučene radne snage. I tu je i u zadnje vrijeme, znači s početka je bila zainteresovana, sad trenutno imamo manju zainteresovanost žena da se obučavaju. Znači ima tu nepovjerenja, rješavanje statusa objekta i Novoteksa samog.
U Trendtexu kažu da je sada mnogo lakše, jer se šije svega nekoliko modela HTZ odjeće. Nekadašnji Novotex šio je više od 100 modela. Plate su redovne, kažu neke od radnica Trendtexa.
Nisam nezadovoljni, redovna je plata, što jeste. Pa mogla bi bolja, redovna, ili mogla bi bolja. Danas teško naći posao i tamo živimo.
Ostanak u prostorijama i rad na Novoteksovim mašinama zavisi i od skupštine povjerilaca, koja bi trebalo da bude održana sutra, kažu u Trebinskoj podružnici Trendtexa.
Nakon Trebinja vidimo u Srebrenicu. Oko 200 građana Srebrenice okupilo se danas ispred zgrade opštine tražeći da se hitno održi vanredna sjednica Skupštine opštine na kojoj bi bila poništena odluka o smjeni direktora Doma zdravlja Nenada Miloševića, koga je Skupština opštine većinom glasova sa te dužnosti smijenila 23. septembra. Okupljeni su podržali načelnika opštine Ćamila Durakovića tražeći da povuče ostavku i ostane na vodećoj poziciji ove opštine, informiše novinarka udruženja Prijatelji Srebrenice Dana Bučalina.
Građani Srebrenice jedinstveni su u stavu da je loših politika i nezakonitih odluka u Skupštini opštine previše, te da je smjena direktora Doma zdravlja kap koja je prelila čašu. Mujo Salihović i Branislav Gligić danas dijele isto mišljenje.
Protestujem protiv kriminalnih ljudi koji se nalaze trenutno u opštini i koje treba pod hitno ukloniti. Došao sam da maksimalnu podršku načelniku u raščišćavanju kriminala i korupcije.
Dajemo podršku načelniku prvome koji je sa svojim kabinetom dao da možemo živjeti zajedno u miru.
Stranačke podjele evidentne su u Srebrenici 20 godina, a mnogi smatraju da šire narodne mase mogu promijeniti takva pravila. Oko 200 okupljenih građana tražilo je danas smjenu potpredsjednika Skupštine opštine Hamdije Fejzića uz optužbe da zajedno sa predsjednikom opštinskog odbora SNSD-a urušava grad. Hamdija Fejzić odgovara na optužbe.
Dvije godine dana kako sam na funkciji ovdje ovoj potpredsjednika, šta ja mogu rušavati ovdje grad? Nemam pravo nikakvog potpisa, ne koristim sredstva budžeta.
Protestima građana se pridružio i smijenjeni direktor Doma zdravlja, a nešto kasnije i sam načelnik Duraković. Zahtjevi građana djelimično će biti ispunjeni, ali samo u onom dijelu koji se tiče saziva vanredne sjednice Skupštine opštine.
Ovo nije podrška samo načelniku i meni, ovo je podrška za dobrobit Srebrenice.
Ja sam razgovarao samo sa predsjednikom Skupštine, očito nema oni ljudi ovdje koji su prouzrokovali ove probleme. Dogovorili smo da u procedurama koje su zakonske, nažalost neko bi to želio odmah da se desi, ali nije moguće, da već sutra se održi hitni kolegi koji zakazuje vanrednu ili hitnu sjednicu.
Građani najavljuju da od zahtjeva neće odustati, a tražili su raspuštanje komisije za dodjelu tuđe njege i pomoći kao i smjenu njenog predsjednika. Blokada javnih institucija i rada Skupštine opštine najavljena je i ukoliko Tužilaštvo Republike Srpske i Bosne i Hercegovine ne stavi u prioritete krivične prijave o kriminalnim radnjama na području Srebrenice.
Predsjednik Skupštine opštine Gradiška Uroš Grahovac još jednom je ukazao na nemogućnost obavljanja funkcije zbog, kako kaže, opstrukcije od strane načelnika opštine Zorana Latinovića.
Najavio je podnošenje krivične prijave protiv njega zbog objavljivanja novog broja službenog glasnika bez znanja Skupštine opštine kao izdavača, kao i zbog nedostavljanja materijala za pripremu skupštinskog zasjedanja na kojem bi trebalo da počnu konsultacije o kreiranju budžeta za narednu godinu. U navodima predsjednika Skupštine Uroša Grahovca, načelnik opštine Zoran Latinović danas se nije oglašavao.
Region i svijet. Predsjednik vlade Hrvatske Zoran Milanović izjavio je da ne želi više da razgovara s premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem. Dođe mi da svoje oponente nosim kao orden na odijelu. Ne želim uopšte više razgovarati s Vučićem, rekao je Milanović.
On se tom prilikom osvrnuo i na susrete predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika Srbije Tomislava Nikolića. Ja ne idem u shopping po Njujorku. A ko je uopšte taj Nikolić? Upitao je Milanović.
Premijer Vučić odgovara, dakle izjavio je da bi razgovarao i sa crnim đavolom ako je to korisno za Srbiju i regionalnu stabilnost, za dobre i prijateljske odnose među narodima i državama.
Vučić je povodom izjave hrvatskog kolege Zorana Milanovića, koji je rekao da uopšte više ne želi da razgovara s Vučićem, rekao da mu je zbog toga žao, te da je Srbija uvijek spremna na razgovore zarad regionalne stabilnosti i prijateljskih odnosa među narodima i državama. Neprihvatljive su i nedopustive, poručio je, uvrede hrvatskog premijera na račun predsjednika Srbije Tomislava Nikolića.
Lideri Demokratskog fronta poručuju da će protestni skup ispred Skupštine Crne Gore biti uspješan, te nastavljaju s protestima do ispunjenja njihovih zahtjeva da vlada Crne Gore podnese ostavku i da se formira nova prelazna vlada.
Oni su s konferencije za novinare ispred Skupštine Crne Gore, gdje se nalazi nekoliko stotina šatora, poručili da su sada na potezu predsjednik vlade Milo Đukanović i Skupštine Ranko Krivokapić, kao i ostatak opozicije.
Godišnje zasjedanje Generalne skupštine UN-a počinje danas u sjedištu Svjetske organizacije uz očekivanje da će donijeti najvažnije debate u istoriji ove organizacije.
70. sjednici koja traje do 3. oktobra prisustvovaće 144 šefa država i vlada. kao i 46 ministara spoljnih poslova zemalja članica Ujedinjenih nacija. Očekuje se da će svjetski lideri posvetiti značajnu pažnju migrantskoj krizi, sporazumu s Iranom o nuklearnom programu te zemlje i izborima za novog generalnog sekretara UN-a 2016. godine.
Ministar inostranih poslova BiH Igor Crnanac otputovao je u Sjedinjene Američke Države gdje će boraviti do 2. oktobra i učestvovati na 70. zasjedanju Generalne skupštine UN-a u Njujorku.
Crnanac će učestvovati na sastancima ministara spoljnih poslova zemalja članica procesa saradnje u jugoistočnoj Europi, centralnoevropske inicijative, američko-jadranske povelje i Savjeta za regionalnu saradnju, saopšteno je iz Ministarstva inostranih poslova Bosne i Hercegovine. Crnanac će učestvovati i na trilateralnim sastancima ministara spoljnih poslova Bosne i Hercegovine, Srbije i Turske, te Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Turske.
I još jedna informacija iz svijeta.
Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je danas da je spreman da sarađuje sa budućom katalonskom vladom i da razgovara o širem spektru pitanja, ali samo u zakonskim okvirima. Stranke koje podržavaju osamostaljenje Katalonije saopštile su da su dobile mandat za realizaciju plana o nezavisnosti i pozvale centralne vlasti u Madridu da prihvate demokratski referendum o ovom pitanju.
U Semberi je počela berba kukuruza. Ovom žitaricom proljetos je zasijano oko 26.000 hektara. Stručnjaci upozoravaju da je zbog suše rod umanjen i da će biti manji od očekivano za 60-70%. Ratari zabrinuti, kažu, neće pokriti ni ulaganja. Opširnije Slađana Radovanović.
Jovica Panić iz Međaša kaže da su na njegovim parcelama prinosi kukuruza različiti. To prema njegovim riječima zavisi od kvaliteta zemljišta, primijenjene agrotehnike i rodnog potencijala biljaka.
To je izgorilo, to je da je pomagla ne znam kakva kiša, kako da pada đubre, ništa tu. Ono je izgorilo prije, kad je on počeo već da se dobija, on je izgorio. On je, to je...
I na imanju Slobodanke Panić iz Bjeglova berba kukuruza na 25 dunuma već je počela. Rodom je zadovoljna, a i prinosima.
Pa evo, nije loš, mislim, dobar. Kako smo, mislim, bila sušna godina, super je. Kukuruz je odličan i zdrav je i nemam riječi, mislim, sve. Okay.
Kombajner Slobodan Sekulić iz Popova kaže da je sa parcela sa kojih je obrao kukuruz prinos bio oko 4 tone. Očekivalo se od 9 do 10 tona po hektaru.
Bilo je u Popovima da nisi imao ništa. Nije imao čovjek pol kamiona na 12 dulma, ono je baš, a štaš, to je Bogu dato i tamo. Ali bit će, evo, neđe ima, neđe nije. Tako ide 20 maraka, pod ulumu i vučati je još dovođe 2-3 marke. Je.
Stručnjaci upozoravaju da je navodnjavanje jedina mogućnost da se smanje gubici u poljoprivredi pa i u proizvodnji kukuruza. U Semberi se trenutno navodnjava svega 2000 hektara. Ministarstvo poljoprivrede Republike Srpske finansira izgradnju velikih sistema za navodnjavanje, a po individualnom zahtjevu poljoprivrednika odobrava se do 40% uloženih sredstava, te se sve više poljoprivrednika odlučuje na ovu investiciju.
Kultura Mrkonjić Grad naredna 3 dana bit će domaćin 7. festivala dječjeg dramskog stvaralaštva Republike Srpske na kojem će se predstaviti 6 dječjih pozorišnih ansambla. Festival na simboličan način predajom ključa grada djeci otvorio je predsjednik Skupštine opštine Milenko Milekić.
Na festivalu prva je izvedena predstava Čarobna svirala Vilenjaka Milana Banjalučkog dispozorišta u koprodukciji plesnog kluba Latino Danke. Riječ je o pozorišnoj čaroli za djecu i mlade koju je na pozorišne daske postavio režiser Novica Bogdanović. Festival se nastavlja večeras izvođenjem predstave Pepeljuga u zemlji čuda, dramske sekcije Prosveta iz Prnjavora.
Odbojkašice Srbije večeras će igrati protiv Rumunije na evropskom prvenstvu reprezentacije Srbije u sljedećoj odbojci za koju nastupaju takmičari iz Republike Srpske putuje na evropsko prvenstvo u Njemačkoj. Opširni Aleksandra Perić.
Odbojkašice Srbije sinoć su pobjedom nad Češkom od 3-0 u setovima kolo prije kraja izborile plasman u četvrtfinale evropskog šampionata, pa je selektor Zoran Terzić najavio da će u večerašnjem duelu s Rumunijom pokušati da odmori ključne igračice.
Tako da će biti određenih izmena sigurno. Za razliku od maltene svih ostalih ekipa na ovom takmičenju, mi smo imali 3 takmičenja do sada. Svetski kup je bio skoro. Mi moramo da vodimo računa o igračicama i da ih odmorimo i relaksiramo i da ne bi eventualno ušli u neki problem sa povredama.
Utakmica Srbija-Rumunija biće igrana od 20 časova. Reprezentacija Srbije u sljedećoj odbojci, za koju nastupa 9 igrača iz Republike Srpske, ipak će sutra otputovati za Njemačku, gdje od petka učestvuje na evropskom prvenstvu. Kapiten reprezentacije Zoran Ješić kaže da zbog nedostatka sredstava njegov tim nije imao kvalitetne pripreme kakve imaju najbolje reprezentacije u Evropi.
Pogledam okolnosti kojima se mi spremamo i kojima rade. Eto i ta ekipa Holandije, domaćin Njemačka, Bosna i Hercegovina, Rusi, teško mi to možemo se umješati u borbu za neki značajniji plasman. Ja bih smatrao uspjehom prolaz u četvrtfinale, sve preko toga bi bilo ravno podvigu senzaciji.
Reprezentacija Srbije prvu utakmicu na evropskom prvenstvu odigraće u petak od 16 časova protiv Njemačke.
U Srpskoj danas u većini krajeva oblačno i svježe u slabu kišu mjestimično, samo na jugu Republike sunčano i malo toplije, slično vrijeme bit će i sutra, detaljnije Draško Rudan.
U 14 časova na Čemernu izmjereno je 5 stepeni, Kalinovik i Han Pjesak 7, Mrakovica 8, Sokolac 9, Gacko, Drinić i Nevesinje 10, Mrkonjić grad i Srebrenica 11, Ribnik, Poča, Šipovo, Rudo i Bijeljna 12, Zvornik i Novi grad 13, Prijedor, Srbac, Višegrad i Doboj 14, Banja Luka 15, Ljubinje 18, Bileća 19 i u Trebinju 22 stepena. Sutra ujutru hladno i pretežno oblačno, te tmurno, ponegdje sa slabom kišom, a u Hercegovini promjenjivo oblačno i suvo. Tokom dana zadržat će se oblačno i tmurno vrijeme sa slabom i povremenom kišom, a od centralnih predjela i u Hercegovini suvo i promjenjivo oblačno u sunčane intervale. Temperatura tokom jutra od 6 do 11, na jugu 14, u višim predjelima oko 3, najviša dnevna od 10 do 16, na jugu toplije do 23, u višim predjelima ispod 10 stepeni.
Slušali ste dnevnik, podsjećanje na važnije vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine odobrio ukidanje mjera zabrane za Orića.
Uhapšen Jerko Ivanković-Lijanović.
Akcija Lager. Policija Republike Srpske kriminalistički obradila 14 lica, uključujući i dva policajca.
A referendum demokratsko pravo građana, kažu pravni stručnjaci u Republici Srpskoj.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Bojana Gligorević.